halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 25-31 mitirbaan hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, jimco wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo jimcaha bisha Noveembarna waa 4 2016. Idaacadda Saaka iyo Caalamka wadajir waxaa halkan kaga soo jeedinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
First of all, that the electoral process takes place on time, it's already slipped the schedule. Right now,
waxaan hanaanka doorashada waxa uu ku dhacaa xilligeeda durba waxa uu ka dhinac maray xilligii la qorsheeyay inay dhacaan. Hadda waxaa jirta in doorashada madaxtinimadu ay dhacdo 3 November.
Kaas waxa uu ahaa ergaga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating oo ka waramaya doorashada Soomaaliya. Warbixin ayaanu kaga heynaa.
Qodobada kale ee aad dhageysan doontaan waxaa ka mid ah shir ganacsiga Afrika iyo Turkiga looga hadlayay oo ka dhacay waddanka Turkiga.
Weerar gantaal oo loo adeegsaday deegaanka ka mid ah Aleppo oo dowladdu ay mucaaradka ku eedeysay.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Dowladda Burundi ayaa ku hanjabtay in ciidamadeeda qaybta ka ah howlgalka nabadgelinta midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ay kala bixi doonto waddanka Soomaaliya. Wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Emmanuel Natahomovikiya oo su'aalo ku saabsan ciidamada nabadgelinta Burundi uga jawaabayay xubnaha baarlamaanka dalkiisa ayaa sheegay inaysan meesha ka saari karaynin in ciidamadooda ay la soo baxaan haddii midowga Afrika uu ku sii adkayso in uu si toos ah ciidamada u siin doono mushaharaadkooda halkii loo marsiin lahaa dowladaha ay ka socdaan ciidamadaasi.
Ayo mashirahamwe afatanije n'abansi b'igihugu bashaka kunkura igihugu cyacu kucunkura
kwi waxa uu yiri ururadan iyo cadawga waddanka waxay rabaan inay muran ka dhex abuuraan ciidamada iyo dalalkooda iyagoo markaasi sameynaya wax aan lagu fakiri karaynin inay si toos ah u siiyaan kharashaadkooda haddii ay xadkaasi kala qaybinta ee annaga iyo ciidamadeenu ay soo dhaafaan. Shaki kuma jiro, waxaan dib uga soo celin doonaa waddanka. Waa innaga kuwa u diray halkaas, maahan iyaga kuwa diray ama qoray. Marka ay Soomaaliya joogaan oo ay la dagaalamayaan shabaab, waxay taasi u sameynayaan sharafka iyo qaranka waddankeena. Wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Burundi ayaa waxa uu dhinaca kale sheegay in muddo 10 bilood ah aanay ciidamada waddankiisa la siinin wax mushaharaada.
Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa laba olole mar qura ka wada qabtay shalay oo Khamiis ahayd gobolka North Carolina. Gobolkaasi waa gobol laga rabay in qofka ku guuleysanaya aqalka cad uu ku guuleysto gobolkaasi. Senatorka Bernie Sanders ayaa Clinton ku soo dhaweeyay meel fagaaraha gobolka North Carolina, halka musharaxa jamhuuriga Donald Trump uu in yar uun u jiray goobtii ay joogeen isagoo la hadlayay dadka militariga taageersan magaalada Selma. Labada musharax ayaa hawada isku mariyay ay ku aadan sida uu qofba qofka kale u arkay inuusan xukunka ugu qalmin, iyagoo dadka ay la hadlayeenna u sheegayay in codkooda ay micno weyn uu ku fadhiyo. Madaxweyne Obama ayaa isna Hillary Clinton uga ololeynaya gobolka ay muhiimka tahay inay ku guuleysato ee Florida. Halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. Danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ayaa ka hadlay doorashada la filayo in dhawaan ay ka dhacdo Soomaaliya. Waxa uu tilmaamay inay jiraan walaac ku xeeran doorashadaasi oo ay ka mid yihiin ammaanka iyo weliba musuqmaasuqa. Hadalkan ayuu waxa uu ku sheegay wareysi gaar oo Michael Keating uu siiyay idaacadda VOA-da. Wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdulle oo London jooga ayaa wareysi dheer la yeeshay safiirka oo qaybo ka mid ah idaacadaheena soo socda aad ku maqli doontaan. Qayb ka midana waxaa warbixintan inooga diyaariyey Jamaal Axmed Cismaan.
Danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ayaa ka hadlay doorashooyinka la filayo inay Soomaaliya ka dhacaan iyo hanaanka lagu soo xulayo xildhibaanada baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya. Wareysi gaar ah oo uu siiyey wariyaha VOA-da ee London Ridwaan Xaaji Cabdulle ayuu Michael Keating waxa ugu horeyn ka hadlay caqabadaha ka hor gudban soo xulidda xildhibaanada iyo doorashooyinka.
First of all, that the electoral process takes place on time. It's already slipped the schedule. Right now,
Warren Hananka Doroshada, waxa uu ku dhacay xilligeeda. Durba waxa uu ka dhinac maray xilligii la qorsheeyay inay dhacaan. Hadda waxa jirta in doorashada madaxtinimada ay dhacdo 30ka November. Balse waxa jira ay tahay in wax badan la sameeyo. Waxaana jira walaacyo ah in sidii loo qorsheeyay jadwalka inuu sii ahaado. Hadda caqabada ugu weyn waxay tahay doorashada xildhibaanada ee aqalka hoose. Midka aqalka sare waxay ku dhacday si macquul ah oo wanaagsan. Walow, weli ay jirto arrinta aynay xubno cusub ku yeeshaan maamulka cusub ee Hirshabeelle iyo arrinta kale oo ah haddii Soomaaliland ay wakiilo ku lahaan doonaan.
And there's also the issue of whether Somaliland will be represented.
Danjira Michael Ketin ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin sidoo kale in doorashadu ay ku lug yeelato musuqmaasuq iyo in codadka la kala iibsado.
The second big concern is corruption.
Walaaca labaad ee ugu weyn waxa uu yahay musuqmaasuq ama iibsashada codadka. Arrinta wanaagsan waxa ay tahay in Soomaalidu ay hadda isku raaceen inay sameystaan nidaam, taasina waa heer sare.
And that's terrific.
Michael Ketin ayaa sheegay in sidoo kale amniga goobaha doorashada ay ka dhacayso ay tahay mid walaac gaar ah gelinayso hannaanka doorashada Soomaaliya, ayna doonayaan in sidoo kale musharaxiinta xilalka u ordaya amnigooda la xaqiijiyo.
The third thing we're concerned about is security. First of all, that the process takes place.
Midda saddexaad ee aan ka walaacsannahay waxa weeye ammaanka. Ugu horreyn waxa uu hannaankan ka dhacaya goob ammaan ah oo la xiriirta nabadgelyada musharaxiinta oo ay ku jiraan musharaxiinta haweenka ah, goobaha lagu codeynayo. Si kastaba, ammaanka ayaa ah mid walaaciisa leh. Michael Ketin oo la weydiiyey suurtagalnimada in dib u dhacyo kale ay ku lug yeeshaan doorashooyinka iyo waqtiga lagu talagalay ayaa waxa uu sheegay. Waxay ka sii yaradukaysaa xilligii la filayay inay ku dhacaan codaynta aqalka hoose. Warka wanaagsanse wuxuu yahay waxa u eg 70% oo ah kuraasta aqalka hoose ayaa lasla meeldhigay. Maamulada qaar ayaa ka hormaray kuwa kale, balse isku soo duub waa 70%. Waxaan rajaynayaa in isbuucyada soo socda inay bilowdaan wareegga ugu horreeya ee codaynta aqalka hoose. Danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Ketin ayaa waxa uu dhinaca kale soo hadal qaaday inay jiri karayso in cid si gaara lagu eedeeyo dibudhacyada doorashooyinka la filayay inay Soomaaliya ka dhacaan. Waxaana uu yidhi, waxaan ku dhignaan karaynaa jadwalka oo kumana fiiqi karno farta cid gaar ah ama koox aan dhihi karno inay iyagu ka dambeeyaan dibudhacyada, balse waad ku doodi kartaa waxaa la haystay 4 sano in la isku diyaariyo hannaanka doorasho. Haddii taasi ay tahay doodaadu, marka waa dhihi kartaa madaxda ayaa ka mas-uul ah xaqiiqda in arrimuhu aysan u qabsoomin si dhaqso leh oo ay ahayd inay u qabtaan. Si kastaba haatee, hadalka danjiraha qalamada midoobay ee Soomaaliya ayaa imaanaya xilli xarumaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ay ka socdaan soo xulidda iyo tartanka loogu jiro xubnaha ka mid noqonaya aqallada hoose iyo kan sare baarlamaanka dalka Soomaaliya.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintaasi nooga diyaariyay. Wareysi wariyaha v o eda Ridwaan Xaaji Cabdulle uu la yeeshay danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya ugu qaabilsan ergeyga gaarka ah waa danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Ketin. Dhegeystayaal, wareysigaasi oo dheerna idaacaddeenna soo socda ayaad ku maqli doontaan.
Isma wanaagsan, subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan. Shir ay ka qayb galeen madax ka kala socotay qaaradda Afrika loogana hadlayay ganacsiga Afrika iyo Turkiga ayaa ka dhacay waddanka Turkiga. Shirkaas iyo waxyaabihii looga hadlayay ayay Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay Yuusuf Axmed Xasan oo ah madaxa xafiiska ganacsiga ee safaaradda Soomaalida ee waddanka Turkiga. Waxaana ugu horreyn ay weydiisay waxa shirkaasi looga hadlay.
Awalan waxaa looga hadlaya waxay tahay in ganacsiga Turkiga ay la leeyihiin qaaradda Afrika la xoojiyo iyo in la abuuro maalgasho cusub ee ka dhexeeya wadamada qaaradda Afrika iyo muxuu ahaa dalka Turkiga. Khaasatan arrimaha Soomaaliya way ku jireen oo kama marnin. Soomaaliya waxaa uga soo qeyb galay goobjoog ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka iyo rugta ganacsiga iyo ganacsato Soomaaliyeed. Ahmiyadda gaarka waxaa lagu siinayay shirka waxay ahayd maadaama wadamada Afrika oo dhan halkan lagu cazimay waa gara kartaa kulley dabcan waxaa Turkiga sanadkan ahmiyadda siinayaan waxay tahay sidii loo abuuri lahaa in xiriir ganacsi oo qoto dheer ay la galaan wadamada Afrika. Khaasatan sidaada ka warqabto, dhammaan wadamada Afrika waxay ku leeyihiin ilaa 39 safaaradood. 39-kaas safaaradood diyaaradda Turkish Airways direct flight ayay sameysaa. Wadankeena Soomaaliyana khaasatan ku jira oo daily flight ayaa tago. Marka in indhaha Afrika ay soo aadiyaan Turkiga, taasoo muhiimadda ahaa shirka waxa weynaa looga hadlay. Marka waa ka saa
ان تسال اهان تركيغو خيرر غنعسي او كلا دوون ايو كوليهي ودمدا افريكا قيبا كميدا هان نوقت دينا وخبرشدي اسكولو ان غار لو ليهي او دلالكا ان تسال اهان بريغا افريكا كوليهين غنعسي كلا هان نوقتو ما لا يقانا ان قيمها غنعسي تركيغا او قارد كوليهي انتو كو كعيو
kuma oran karo xaqiiqatan lacagaha wadamada qaar ay hadda alaabaha ugu iibgeeyaan oo halka laga qaado waa dhaqaale aad u fara badan uuna kobcaya sanadkii la soo dhaafay 2015 hadii aan tusaale ku soo qaato dhaqaalaha wadanka Itoobiya ee leeyahay oo kale ama xiriirka ganacsiga ka dhaxay ama wax dhoofinta 17 milyan ayuu ahaa haddana sanadkan waxaa ku jiraaday lacag 10 milyan oo dollar 17 milyan ayuu maray oo tagay soo marka waa dareemi kartaa heerka ay doonayaan ee hadafka ay leeyihiin dawladda Turkiga iyo ganacsiga Turkiga intaba in ganacsiga ee leeyahay wadamada Afrika aad loo xoojiyo madaxweynaha hadalada uu kamid ahaa hadalada uu yiri qodobka uu ka jeediyay shirka ganacsiga Afrika iyo Turkiga waxa kamid ah hadalada erayada oo soo qaatay waxa kamid ah in hadii aad tartiib u socotaan Afrika ay hadii aad tartiib u socotaan wadamada Afrika ay meel lama gaareysaan hadii aan wada socono laakiin meel baan wada gaareyna erayadiisa oo halqabsiga ama goobta kiira ay kamid ahayd marka insha Allah waxa rajaynayaa inay wada shaqeyn fiican ama xiriir ganacsi mid ka hadda leeyahay magaalada Afrika mid ka fiican inay abuuraan inay doonayaan hadii ay noqoto dhismaha hadii ay noqoto kalluunka hadii ay noqoto beeraha hadii ay noqoto miningka dhammaan ganacsiyada kala duwan ayay aad u daneynayeen kulamo gargaar ayaa jiray wasiirada oo dalka Turkiga iyo wasiirka dalka Turkiga ee dhaqaalaha iyo muxuu ahaa wasiirada Afrika ka socday ay wada qaateen kulanka waxaa kala goobjoog ahaa African Union ka ninka madaxdu ah madaxweynaha dalka Chad president muxuu ahaa Idris marka kulan aad u ballaaran ayuu ahaa xaqiiqatan waa la soo dhamaaday waqtigan hadda aan kula hadlayo saacada ka hor ayuu soo ilaabay marka dawladda Soomaaliya la sii dhigay ay uga qayb gashay wasiirka intii kulanka joogay wasiirka ganacsiga iyo shaqada dawladda Soomaaliya wuxuu la kulmay wasiirka dhaqaalaha dalka Turkiga waxa kale oo soo gashay inuu la kulmo prime minister ka mid ah wasaaradda dalka Turkiga oo maad cilmi ballaaran soo jeedi sida dawladda Turkiga ay u garab taagan tahay hagar la'aanta iyo xanaf la'aanta dalka walaalaha ay yihiin Soomaaliya dugaadin badan iyo xiriirka ganacsi la xoojiyo iyo wuxuu kala hadlay in waqtigan ay ku haboon tahay in ganacsatada Turkiga ay gaar ay ku fiiriyaan inay dalka Soomaaliya ay maal gashtaan.
Turkiga ma la yaqaana ganacsiga Soomaaliya uu la leeyahay dhinacyadiisa kala duwan iyo lacagta ku baxda ama ay ka helaan sanadkii?
Dabcan waxaan ku xaqiijinayaa way jiraan ganacsiyo xoog badan ayaa dhexmaro halkan alaabaa laga qaadaa badan dadka dalka Soomaaliya loo dhoofiya haddii ay noqoto alaabta gudaha la dhigtay mobilyada haddii ay noqoto muxuu ahaa alaabta dhismaha haddii ay noqoto muxuu ahaa textile-ka ama dharka waxyaabo badan halkan laga qaadaa ayaa jiro xaqiiqatan ayaguna saasiisi lamid ayaa hadda Soomaaliya uga soo qaadaan oo waxa Soomaaliya laga keena waxaa kamid ah liinta qalalan waxaa kaloo kamid ah sisinta iyo wixii lamid ah waxaana la rajaynayaa insha Allah mustaqbalka dhow in labada dowladood ay heshiis oo xagga xoolaha la wadaagi doono oo aad loo qaneynayo waayahan ayada ugu socda marka waxyaabo badan ayaa aad socdo Soomaaliyana xiriirkeena la leedahay dalka Turkiga xaqiiqatan aad u ballaaran yahay oo halkan waxaa ku soo koobi kara ma aha xal iyo laba midna kuma oran karo laakiin annagu ka xafiis ahaan ama ka safaarad ahaan dadaal ballaaran ayaa nagu jirnaa inaan xaqiijino in xiriirka dowladda Turkiga ee la leedahay Soomaaliya waa dib ku soo waxaa kaloo jiro in Soomaaliya urshado badan in la jeedi doono mustaqbalka dhow oo iyadana wada hadalada soo socdo marka insha Allah dhammaan waxaan rajaynaynaa waxa socdo inay wax dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya dan oo ah ama labada dowladood ama labada shacab dan oo ah.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Axmed Xasan oo ah madaxa xafiiska ganacsiga ee safaaradda Soomaalida ee dalka Turkiga wuxuuna shir ku saabsan ganacsiga Afrika iyo Turkiga oo waddanka Turkiga ka dhacay ugu warramayey wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Dad dhowr ah ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu gantaal ku dhacay deegaanada dad reeda ay ku nool yihiin magaalada Aleppo. Warbixintan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
Warbaahinta qaranka dalka Siiriya ayaa sheegtay in 12 qof ay ku geeriyoodeen weerar gantaal oo lala eegtay deegaano ka tirsan dhinaca galbeedka ee magaalada Xalab oo dowladda dalkaasi ay maamusho. tiifiga qaranka ee dowladda Siiriya ayaa weerarkaasi dusha uga tuuray mucaaradka hubaysan ee dalkaasi, kuwaas oo maamula dhinaca bari ee magaalada kala qaybsan ee Xalab, iyadoo warbaahinta dalkaasi ay xaqiijinayso in duqeymahaasi ay ku dhaawacmeen in ku dhow 200 oo qof. Xukuumadda Siiriya iyo dowladda Ruushka ayaa uga digay in maleeshiyada mucaaradka ay sii joogaan bariga magaalada Xalab, waxa ayna ugu baaqeen inay isaga tagaan magaalada Xalab galabnimada maanta oo Jimco ah, inkastoo mucaaradka Siiriya ay ku gacanseereen arrinkaasi. ciidamada xukuumadda Bashaar al Asad waa madaxweynaha dalkaasi ayaa go'doon geliyey bariga magaalada Xalab tan iyo bishii Juulaay ee sanadkani. Wararka ka imaanaya dalka Siiriya ayaa sidoo kale sheegaya saacadihii ugu dambeeyey labada dhinac inay isweydaarsadeen duqeymo xoogan, taasoo waxyeelo ba'an gaarsiisay dhinaca galbeedka ee magaalada Xalab. mucaaradka dalkaasi ayaa dagaalo jihooyin badan ku qaaday galbeedka magaalada Xalab si ay go'doonka uga saaraan bariga magaalada, waa sida ay sheegayaan qolyaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee dalka Siiriya. madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin ayaa soo jeediyey hindise xabad joojin ah maalintii Arbacada, isla markaasina ku booriyey mucaaradka Siiriya inay isaga guuraan magaalada Xalab ee dadka badan ay ku halaagsameen. wasaaradda gaashaandhiga ee dalka Ruushka ayaa horay u sheegtay inay diyaar u tahay in kooxaha hubaysan ee mucaaradka Siiriya si nabadgelyo ay uga bixi karaan 2 marin oo magaalada Xalab ka mid ah iyagoo hubkooda wata. diyaaradaha dagaalka ee dowladaha Ruushka iyo Siiriya ayaan duqeynin bariga magaalada Xalab 2 toddobaad ee ugu dambeeyey, waa sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta dalalkaasi. si kastaba ahaatee, beesha caalamka ayaa horay u samaysay iskudayo ku aadan in la gaaro xabad joojin insaani ah, taasoo aan hirgelin kadib markii dhinacyada xukuumadda iyo mucaaradka dalkaasi ay isku eedeeyaan in mid kasta ahi diidan yahay in dadka rayidka ahi ay ka baxaan magaaladaasi. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
waxaa wanaagsan dhegaystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuraha islaamka. xuseen barre aadan ayaa la diyaara.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii umuraha islaamka. warbaahinta dunida islaamka waxaa maalmihii u dambeeyey ay hadal hayeen iscasilaadda uu ku dhawaaqay xogeyaha guud ee ururka iskaashiga dalalka islaamka Iyad Madani oo kasoo jeeday dalka Sacuudiga. iscasilaadiisan ayaa lagu macneeyey in ay ku timid cadaadis kaga yimid dalka Masar kadib markii ay dowladda Masar ka xumaatay hadal uu hore u sheegay. waxaa haddaba arrintan inoo faahfaahinaya Zakariya Xuseen Quule oo ah saxufi Soomaaliyeed oo ka howlgala dalka Boqortooyada Sacuudiga.
xogeyaha guud ama xogeyihii hore ee ururka iskaashiga Islaamka Iyad Madani wuu iscasilay. arrinta uu isku casilayna sida la sheegay, isagu waxa uu sheegay dabcan in ay ka dambeysay arrimo caafimaad. haddana iyo ku dhowdhow isaga laftiisa ayaa ii sheegay, hase yeeshee codsaday inaan la magac dhabin, in iscasilaadiisi ay ka dambeysay cadaadis ka yimid maamulka ama boqortooyada sare, boqortooyada Sacuudiga. kadib markii uu si kaftan ah ugu gafay sida la sheegay madaxweynaha waddanka Masar mar uu ka qaybgeliyey waayaad madaniya shir ku saabsan waxbarashada oo maalmo ka hor lagu qabtay magaalada Tunis ee caasimadda ama magaalada madaxda waddankaasi Tunis, ayaa la sheegay in uu si kaftan ah ugu gafay madaxweynaha dalka Masar kadib markii uu ku soo celiyey ama ku halqabsaday erey dhowr iyo 20 maalmood ilaa 20 maalmood ee u dambeeyeyba saxaafadda carabta haystay oo la yiraa talaajada madaxweyne Sisi. qaboojiyaha madaxweyne Sisi isaga laftiisa madaxweyne Cabdifatax Sisi ayaa ku halqabsaday mar uu ka hadlayay shir ku saabsan ama shir qarameed qaabilsan arrimaha dhalinyarada oo lagu qabtay 20 bishii Oktoobar ee ina dhaaftay, lagu qabtay magaalada dalxiiska loo tegay ee Sharm el-Sheikh. halkaasi madaxweynuhu isagoo kala hadlayay dhalinyar fara badan ayuu sheegay in ay duruufo adagi horeba usoo mareen isaga laftiisa oo ay jirtay xilli uu 10 sannadood salaajada ama qaboojiyaha gurigiisa u yaal ayna ku jirin wax aan biyo ahayn aanay ku jirin. Marka waxa uu madaxweynuhu kala hadlayay in loo adkaysto oo loo dulqaato wasaaradaha dhaqaale ee ka dhaca caalamka, isaga oo marka mowduuca uu ka hadlayayna uu xilligaasi ahaa hoos u dhaca sarifka iyo maciishada oo qaaligarowday waddankaasi Masar, iyo dad fara badan oo runahaantii sababaha ODI isagaba ku kacsan inuu markaa dhalinyaradaasi ku waaninayay inay dulqaad badan muujiyaan una dulqaataan wasaaradaha jira.
Is-casilada Iyad Madani, xogeyihii hore ee ururka iskaashiga dalalka Islaamka, ayaa ku soo beegmaysa iyadoo hoos u dhac u ku yimid xiriirka u dhexeeya boqortooyada Sacuudiga iyo maamulka madaxweyne Sisi ee dalka Masar, iyadoo warbaahinta dalkaasi Masarna ay weeraro dhinaca afka ah ku qaadeen dowladda Sacuudiga iyo siyaasadeeda, inkastoo uu weli jiro xiriirkii rasmiga ahaa ee diblomaasiya u dhexeeya labada dal, sida uu mar kale faahfaahinayo Zakariya Xuseen Quule.
Xiriirka boqortooyada Sacuudiga iyo Masar run ahaantii si rasmi ah wuu u socdaa oo xiriirku ay ma jiro, hase yeeshee waxaa jira cagajiib dhinaca Masar inta badan ka yimaad oo ku saabsan isku mahandaaqsanaan ay labada dal isku mahandaaqsan yihiin arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin ama ay ugu horeyso istaraatiiji ahaan midkii miisaan ahaan iyo hogaaminta heer gobol yeelan lahaa. Masar waa dad waxa weyaan waddan ay ku nool yihiin tiro badan ama bulsho badan leh miisaan weyn oo ma garanaysa dhinaca hogaaminta ahna hore ugu lahaan jiray Bariga Dhexe. Sacuudiguna sidoo kale waa waddan aada u culus miisaankiisa leh, islamarkaana ay isugu bigashubatay beryihii dambe inuu isagu xagga hore si aan rasmi ahayn u galo oo uu carabta hogaankooda si aan rasmi ahayn loogu tilmaamo. Isku haysashada dhinacaasi horta way jirtaa oo labada dal u dhexaysa, iyo kala duwanaasho muxuu ahaa ku saabsan dhinaca aragtiyaha ay labada dal ka qabaan anilaahda waddankan Suuriya iyo arrimihiisa, Yeman iyo xaaladda ka taagan Iiraan iyo Ruushka oo dhinaca mowqifta laga qaadanayo. Waxyaabahaasoo dhan ayaa jira oo ay ku kala duwan yihiin, inkasta oo aan la sheegin ama aan bannaanka lasoo dhigin. Hase yeeshee waxay jirtay anilaahda bishii Oktoobar ayna dhaaftay, bishii Oktoobar ayna dhaaftay qaybaheeda hore waxa ay Masar u codaysay shir ka socday anilaahda Masar baa u codaysay qaraar ay faashiya wadatay oo ay ku doonaysay markaa in xabad joojin aada u liidata lagaga dhawaaqo Suuriya iyada oo aan la joojinayn dukaymaha ay raashiya waddo. Markaa taasi Masar u codaysay, Sacuudiguna uu kasoo horjeeday. Arrimahaas ayaa markaa bannaanka soo dhigay khilaaf muddada huursanaa oo bandhaaf jiray, hase yeeshee la dabooli jiray oo lagu dabooli jiray Sacuudiga oo dhaqaalo badan ku bixiya Masar sidii uu kasban lahaa, ugana reebi lahaa isbedelada siyaasadeed iyo xulafooyinka kala duwan ee caalamka ka samaysmaya ee ku wajahan dhibaatooyinka haatan taagan. Meelaha isku mandaafsan yihiin waxaa ka mid ah Liibiya, oo ay Masar jeceshahay in Sacuudigu uga dambeeyo xal u helidda arrinta Liibiya. Sacuudiguna uu caalamka si madax bannaan ugala xidhiidho xal u raadinta waddankaasi. Masarna ay aaminsan tahay mar haddii Yemenba ay Sacuudigu u madax bannaan yahay arrintiisa maadaama ay darif yihiin oo ay xuduud wadaagaan, iyadana in Liibiya arrinteeda ugu yaraan loo daba fadhiisto. Taasi waa ka mid dagaalkii uu Sacuudigu ku qaaday Yemen ama kooxda xuufiyiinta ee Iiraanka amar qaadata ayaa isaguna jiray oo ay Masar ka qayb qaadatay, hase yeeshee aanay uga qayb qaadan sidii uu Sacuudigu rabay. Marka arrimo fara badan oo siyaasi ah oo la xidhiidha xulafooyinka caalamka iyo dhibaatooyinka haatan taagan sidii loo waajahi lahaa, labada dal way ku kala duwan yihiin.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan ayuu kaasi ahaa barnaamijka amuuraha islaamka ayaadna ka dhegaysanayseen idaacadda v o a iyuu inala socodsiinayay falastiin axmed iimaan ayaan weydiinayaa bal markan waxay noo xiga maxaa noo xiga falastiin
aan kaalmihii sugaanta ku yara nasana waana jimco codka macaan ee cumar shoole ayaa noo soo qabanaya heesta sulaaqa
waata
ayaa subaxa toostaba farxad kugu salaama heestii suleeqa codka macaan ee cumar shoole ayaa gabagabo ahaa guud ahaan idaacaddeennii aroornimo waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo anigu waa falastiin axmed iimaan intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doono kowdii iyo barka saacadda xaggeenna marka ay tahay waxaanu idin leenahay nabadgelyo